Oabolana toko fahaenina ambin'ny folo. Ny fikasan'ny fo no amin'ny olona, fa ny famalin'ny lela dia avy amin'i Jehovah. Ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany ny mpandanja ny fanahy. Ankino amin'i Jehovah ny asanao, dia ho lavy rary izay kasainao. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa. Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro ahitandoza. Fa vetavetany eo mason'i Jehovah izay rehetra miavonavina mpo, azo hitompoana tokoa fa tsy maintsy ampijaliana izy. Ny famindram-po sy ny fahamarinana no avotra amin'ny eloka, ary ny fahatahorana an'i Jehovah no analavirana ny ratsy. Raha sitraka Jehovah ny alehan'ny olona, na dia ny fahavalony aza dia ampihavanina aminy. Aleo ny kely omban'ny fahamarinana, toy izay ny harem-behivava azo amin'ny tsirariny. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany ny mahalavy rary ny diany. Ny teny marina dia eo amolotry ny mpanjaka, ary tsy diso teny izy raha mitsara. An'i Jehovah ny fandanjana sy ny mizana marina, avy amin'ny avokoa ireo vato rehetra ny kitapo. Fa vetavetany eo mason'ny mpanjaka ny fanaovan-dratsy, fa fahamarinana no iroenany seza fiandrianana. Sitraky ny mpanjaka no molotra marina, ary izay miteny mahitsy ny tiny. Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia iraky ny fahafatesana, fa ny olo-kendry mampionina izany. Amin'ny fahamiramirana ny tarehin'ny mpanjaka dia misy fiainany, ary ny fankasitrahany dia toy ny rahona amin'ny fararano. Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy. Ny manalavitra ny ratsy ny lalamben'ny marina, ary izay mitandrina ny alehany no miaro ny ainy. Ny fiavina vonana mialoha ny fahasimbana, ary ny fanamirehare mialoha ny fahalavona. Tsara ny malemy fanahy amin'izay manetry tena, noho ny mizarababo amin'izay miavinavina. Izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Izay endriam-po dia lazaina hoe manan-tsaina, ary ny amamin'ny molotra mampandroso fahendrena. Loharanonaina ny fahazavan-tsaina amin'izay manana izany, fa ny famaizana ataon'ny adala dia fahadalana ihany. Ny fon'ny endry mahaendry ny vavany sady manampy fahendrena eo amin'ny molony. Toa tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamin'ny fanahy no mahatsara ny taolana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny afarany. Ny fahanoanany mpiasa dia mampiasa azy, fa ny tendany no manesika azy. Ny ratsy fanahy miady lavaka fanimbana, sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony. Ny mpivadibadika mamafy ady, ary ny mpibitsibitsika mampisaraka ny tena mpisakaiza. Ny loza be mitaona ny namany, ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara. Izay manankipy ny maso ny eritreritra ny ratsy, sady manaikitraikitra molotra dia efa mikasana ao ratsy. Satroboninahitra tsara tarehy ny volo fotsy ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no azona azy. Tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, ary izay mahazaka ny fanahiny noho izay mahafa-bohitra. Ny filokana dia atsipy ao am-pifony, fa avy amin'i Jehovah ihany no isehoany ny fitsarany.